Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage that Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Jakob Heinel, hvad tænker du, du skal lave, når du engang bliver 82 år?
Der var sådan en forside på Rupert Murdochs New Yorker-tabloid New York Post i sommer. Det var et billede af Biden, der lå i en strandstol ude ved havet i Delaware. Og der lå han sådan set og lignede det, han er. En ældre mand, der slappede af i solen. Og forside rubrikken var så Old Man and the Sea, men i stedet for sea, så var det så tre sætter, altså den gamle mand, der var ved at falde i søvn. Og jeg synes egentlig, jeg blev egentlig lidt trist, da jeg så den forside, for jeg tænkte, det er da sådan, jeg også gerne vil ende, når jeg er 81 eller 82 år gammel. Jeg vil da gerne ligge og kigge ud på vandet og slappe af. Men det kan Biden ikke, for han er USA's mest magtfulde mand.
Du er i Florida, Heinel. Det er jo seniorernes paradis. Hvad laver de 80-årige dernede?
Jamen, de tuller jo rundt og hygger sig, står alt for tidligt op og spiser alt for tidligt aftensmad og slapper af i solen og går rundt med deres små lyserøde kasketter på. Og der er jo altså også mange af de amerikanere, der netop bor hernede, der godt kan lide den tidligere præsident.
Så de laver det, som man sædvanligvis gør, når man er i 80'erne, og mange af dem kan godt lide Donald Trump.
Ja.
Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, voldsomste og måske vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Men forstår vi i Danmark, hvad der foregår? På Berlingske vil vi gerne fortælle om USA og det amerikanske præsidentvalg på andre måder end alle de andre, og vi vil også gerne fortælle historier om USA, du ikke får i andre medier. Derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske gennem hele året, skære igennem al støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og jeg er bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. I dag er det lige før Toms Saloon bliver til en skør, skør verden. For vi skal både snakke om en højreorienteret amerikansk journalist, der tog til Moskva for at interviewe Vladimir Putin, der viste sig at agere villig kampagnemedarbejder for Donald Trump. Om Trump, der måske ikke vil lade Rusland invadere NATO-lande, der ikke betaler nok til militæret, og om hvorvidt præsident Joe Biden faktisk er i stand til mentalt at varetage sit embede. Og til at tale om det har vi her i saloonen Berlingskes kulturredaktør Birgitte Borup. Velkommen til dig, Birgitte.
Mange tak.
Og med os fra Florida, som sagt, har vi også Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen. Velkommen også til dig, Jakob.
Tak skal du have, Tom.
Og jeg vil godt lige indlede med sådan et helikopterblik på den uge, vi har været igennem i USA. Først skal vi høre Donald Trump tale om, hvorvidt han vil komme NATO-lande til undsætning, hvis Rusland angriber.
If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Det var Trump. Så skal vi høre Tucker Carlson, amerikansk konservativ journalist, som tog til Moskva for at interviewe Vladimir Putin. Det lød blandt andet sådan her.
Who blew up Nord Stream?
You for sure.
I was busy that day.
Ja, og så skal vi høre Joe Biden på et pressemøde, hvor han forsvarer sig mod en officiel rapport, der stemplede ham som en gammel mand, der ikke kan huske ret meget længere, end ikke, hvornår han var vicepræsident.
President Biden, something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation.
That's
totally
out. How bad is your memory and can you continue as president?
My memory is so bad I let you speak. That's
what your memory has gotten worse, Mr. President.
My memory is not good. My memory is fine.
Ja, Birgitte Borup, hvad fortæller de her tre klip, de her tre begivenheder dig om det præsidentvalg og det USA, vi ser her i 2024?
De fortæller jo i hvert fald, at alting nu er ved at være sat godt og grundigt på spidsen. Hele ideen om, at der stadig er et primærvalg i gang, er dybest set skubbet i baggrunden. Nu er det Trump mod Biden. Og hvad de to repræsenterer hver især, ikke bare for USA's fremtid, men også for verdens fremtid, det står tydeligere og tydeligere frem. Lige nu står vi i en situation, hvor man kan sige, at de begge to har fået, eller Biden i hvert fald har fået et ret stort problem at slås med, nemlig den alder, som han får sværere og sværere ved at løbe fra. Og samtidig så har Trump tydeligt demonstreret, at der ved Gud i himlen kommer nye, eller i hvert fald måske nærmere de samme boller på suppen, når han bliver præsident igen i forhold til til det udsyn og den internationale politik, som han jo også lagde for dagen sidste gang.
Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan lidt sådan samlet set, når jeg kigger på det her. Så kan man godt få en smule ondt i maven.
Ja, men det er der jo også alt muligt grund til at få, i hvert fald hvis man ønsker sig en verden, som skal blive ved med at ligne sig selv, fordi der er ikke noget, der tyder på, at verden, nærmest uanset hvordan det her valg kommer til at forløbe, vil blive ved med at være den samme. Der er simpelthen nogle kræfter i gang i USA, og det er et land, der er i så massiv forandring, at meget kommer til at være anderledes efter november 24.
Heinl, fra din plads, vist på en diner i Florida, er det ikke rigtigt?
Jo, det er.
Bare sådan lige kort indledningsvis, så kommer vi længere ned i de enkelte historier. Hvordan har reaktionerne i USA været sådan på Tucker og Trump og Bidens optrædener i den her uge? Hvordan taler folk om det i USA?
Jeg vil sige, at den historie, der egentlig har fyldt mest af de historier, de tre historier, det er faktisk den om Bidens alder og det her famøse pressemøde i sidste uge. Og det er selvfølgelig nok også fordi, at NATO-historien jo, så det er ikke fordi, den ikke fylder meget i USA, men den fylder jo måske også lidt mere i Europa, fordi at det i virkeligheden er også det går ud over, kan man sige, hvis Trump gør alvor i sine trusler. Og jeg tror simpelthen, at sagen om Bidens alder, den eksploderede på en måde, hvor det er meget, meget svært for demokraterne på nuværende tidspunkt også at ændre det narrativ. Det er simpelthen flyttet ind i også de meget liberale medier. Alle stiller sig selv det spørgsmål nu. Jamen, hvad kan vi gøre på nuværende tidspunkt? Er der noget, vi kan gøre for at stoppe det her tog nu? Fordi det er jo tydeligt for enhver, at Joe Biden er en meget, meget gammel mand.
Vi begynder også med historien om Joe Biden, som altså i den her uge kom ud i noget af det uføre. Og det var jo ellers en historie, der som udgangspunkt var god for Biden. Er det ikke rigtigt, Heinl?
Jo, lige præcis. Altså man kan sige, at det startede jo meget godt med, at Biden jo sådan set blev frikendt, men det skulle senere vise sig at blive et større problem for ham, end han egentlig troede. Selvfølgelig fordi, at der kom de her ting frem omkring hans alder. Altså det at blive beskrevet i en rapport som en velmenende ældre mand, der ikke rigtig har styr på tingene, det var jo en meget større politisk katastrofe for Biden, end selve sagen egentlig var. Så det var virkelig en katastrofal dag for Biden i torsdags.
Prøv lige at tage lytterne med ind. Hvad var det, Biden helt præcis blev frikendt for?
Jamen, tidløbende med sagen om Trumps papirer i Mar-a-Lago, der har der også været dokumenter, som Joe Biden har opbevaret hjemme hos sig. Og det må man jo ikke, når man forlader det Hvide Hus, så er de papirer, man har, det er jo det er jo USA's eje, og ikke hverken Joe Biden eller Donald Trumps ret til at eje det. Og den her rapport, den skulle ligesom undersøge, om Biden havde gjort noget decideret ulovligt ved at opbevare de her dokumenter. Og det er jo selvfølgelig en sag, der trækker tråde til Trumps sag om Mar-a-Lago-papirerne, og en sag, som republikanerne i den grad har forsøgt at få til at minde om hinanden. Altså fordi man kan jo sige sig selv, jamen hvis Trump er i problemer for det her, hvis Biden også kommer i problemer for det samme, jamen for vælgerne, så ser det jo bare ud til, at begge mænd egentlig stort set har gjort det samme. Og det var det, den her rapport den så afslørede. Altså, der er meget, meget stor forskel på de sager. Der er meget stor forskel også i virkeligheden på den måde, de to, den præsidenten og den tidligere præsident, har samarbejdet med myndighederne omkring de her sager. Så man kan sige, at Biden bliver frikendt, og nu venter Mar-a-Lago-papirerne, sagen med Donald Trump, ude i horisonten. Men altså, spørgsmålet er bare, om vi kommer så langt, fordi at det, der stod i rapporten om Bidens alder, simpelthen var så skadende for ham.
Og ikke nok med, at det var skadende for ham, det var sådan set også grunden til, at han kom af krogen. Var det ikke det? Altså, der står nærmest i rapporten, som jo er lavet af en særlig undersøger, der i sin tid blev udpeget af Donald Trump, så vidt jeg husker, at Biden simpelthen er så dårlig til at huske, at man ikke kan forvente, at han har styr på tingene i en grad, ja. så man kan anklage ham for at have taget de her papirer med hjem med vilje.
Lige præcis. Og det er jo også det republikanerne nu angriber med. Jamen, hvis man ikke engang med rimelighed kan stille Biden over for en dommer i en retssag, fordi at han simpelthen er en ældre mand, jamen, hvorfor skal han så overhovedet være præsident i USA? Det er i hvert fald ikke kritik, republikanerne kommer med efter rapporten.
Og så står Biden jo så med et problem, men ikke nok med det. Fordi senere på det her pressemøde, som vi hørte klip fra lige før, så kom Joe Biden, da han talte om andre ting, for eksempel konflikten i Gaza, så kom han faktisk til at forveksle Egyptens og Mexikos præsidenter. Prøv lige at høre her.
I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in.
Og for at det ikke skal være løgn, så er det ikke mere end godt og vel en uge siden, at Joe Biden også kom til at forveksle den nuværende franske præsident Macron med den tidligere franske præsident François Mitterrand, der døde i 1996.
Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was in the south of England, and I sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from France, looked at me and said, "said, you know, why? How long are you back for?"
Birgitte Borup, hvor alvorligt er det her for Joe Biden sådan samlet set?
Det er en game changer. Så enkelt er det. Katten er ude af sækken. Det kan ikke længere nu fornægtes, at Bidens alder har en indvirkning, formentlig også på hans virke som præsident. Og den opfattelse forstærker Biden jo ved, at han her står og klummer i det og tror, at Al-Sisi, Egyptens præsident, er præsident for Mexico, hvilket kun er et af en lang række episoder. Der bliver jo grinet af nu i USA, at der ikke er noget at sige til, at immigranterne strømmer over grænsen til Mexico, hvis Biden står og ringer til Egypten hver gang, han skal tale med den mexicanske præsident. Og den der type latterliggørelse har Biden jo gjort sig skrøbelig over for. Hele ideen om, at alder ikke betyder noget for hans evne til at være amerikansk præsident, den er dybest set udslettet, og det er den også i selv de venstreorienterede medier, som jo har været meget venlige over for ham. Det mest kritiske spørgsmål, der blev stillet på den preskonference, som vi hørte et klip fra før, blev stillet af CNN-journalist Biden skød tilbage ved at sige, det var hendes judgment, altså det var hendes vurdering og måske hendes fordømmende vurdering endda, som hun udtrykte. Men sandheden er, at hun talte for at stille spørgsmål på vegne af en meget, meget stor majoritet af amerikanerne. Målinger viser, at det her det drejer sig om noget i omegnen af 75% i hvert fald af vælgerne, som opfatter Joe Bidens alder som noget, der bekymrer dem. Og det er Biden med den undersøgelse, der nu ligger udarbejdet af Robert Hur, der jo blev nedsat som undersøger af Bidens egen justitsminister. Det, han skriver i sin rapport, det har nu katapulteret den her dagsorden et sted hen, hvor den er uomgængelig, og det er den også for Biden selv. Biden er gammel, det har en indvirkning på hans måde at være præsident på, længere er den ikke.
Så det, der har været sådan lidt et tabu, måske især i de liberale medier i USA og i liberale kredse, det kan man ikke komme udenom nu, uanset hvordan han i virkeligheden har det.
Det er umuligt at komme udenom. Og det har været et tabu, men det er jo også blevet gjort til et tabu. Der er masser af venstreorienterede kommentatorer, der har kaldt det ageism. Altså, de har forsøgt at gøre det, som sker i samfundet i stor stil. De har gjort Bidens alder til noget kulturelt, altså noget, som nogen forholdt sig negativt til, fordi de opfattede det som forkert, og ikke til en fysiologisk omstændighed. Og det er jo dybest set det, nu står det sort på hvidt, det er helt konkret det, der står i rapporten, at Biden for eksempel ikke kan huske, hvilket år hans søn Beau døde. Det gjorde han jo i 2015. Han er også i tvivl om, hvilken periode det egentlig var. Han var vicepræsident. Altså hele den der afhøring af Biden, som danner grundlag for rapporten, har simpelthen afsløret en mand, som ikke har et særligt godt overblik over hverken sit eget liv, og må man formode heller ikke over alt muligt andet.
Så når du ser på det, altså hvad er udsigten, hvis Biden stiller op igen, som det jo ser ud til, og hvis han bliver valgt?
Jamen, jeg mener, hvis han bliver valgt, så vil det her jo komme til at forfølge ham ind i Det Hvide Hus, og det vil også for mange jo få en betydning, når de sætter krydset ved Biden, så må de jo nu i endnu højere grad end før tænke igennem, om de også er villige til at stemme på Kamala Harris, hans relativt upopulære vicepræsident, som jo nu er rykket tættere på magten. Men det får også en betydning, hvis han ikke bliver valgt, og det er måske mere alvorligt for ham. Han risikerer at være den, der insisterede på at stille op, selvom han var gammel, og på den måde forærede magten til Trump. Så Biden står i en no-win-situation.
Ja, så man kan sige, det er jo i hvert fald en foræring til Bidens politiske modstandere, det her. Og den tager de jo godt imod, kan man sige. Den er de jo ikke for sene til at udnytte. Hvis lige hørte et klip med den konservative vært, Megyn Kelly, hvor hun lige tager os med på en tur gennem Bidens sådan kognitive udvikling med brug af udvalgte taler, siden 1993. Det tager en lille minuts tid, men det er meget frygteligt at høre på mange måder.
The end result is they're about to knock my mother on the head with a lead pipe, shoot my sister, beat up my wife, take on my sons.
Jack Kennedy lowered tax rates, increased growth. Ronald Reagan.
Now you're Jack Kennedy.
In America, we never bow. We never bend. We endure. We move forward. We are America, and we are second to none.
Your party wants to go socialist medicine.
My party is
and
me.
Socialist
right
healthcare.
Now, I am
and
the
they're
Democratic
gonna dominate
party.
You, Joe. You know that.
I am the Democratic Party right now. Much more informed on the motives of some of the political players and some of the
beer brewed here, it is used to make the brew beer in this refinery. Oh, Earth Rider, thanks for the Great Lakes. I wonder why he's coming.
Don't mess with the women of America unless you want to get the benefit.
Ja, det sidste her, det lyder jo nærmest som nogle af de der forfærdelige klip, man hørte med Elvis Presley i hans sidste leveår, hvor han sludrede sig gennem koncerter. Birgitte Bohr, skulle Joe Biden blive valgt igen, holder han så 4 år?
Det er jo det store åbne spørgsmål, og det betyder naturligvis noget, også i amerikanernes grad af tillid til ham, og det betyder også noget for hans måde at repræsentere USA på. Man skal huske det her, lederen af den frie verden, Biden stiller op i en urolig tid, og en præsident har jo også som opgave at være tryghedsskabende. Det her handler jo ikke kun om, at man kan masse infrastruktur, forslag osv. gennem kongressen, fordi Bidens politiske resultater, som han jo selv og mange andre har fremhævet, er der sådan set ikke rigtig noget udsæt på. Han har fået meget igennem i en tid, hvor det er meget vanskeligt i et dysfunktionelt politisk amerikansk system. Men ikke desto mindre, så er spørgsmålet jo, hvor langt er vælgerne går i deres villighed til at gå på kompromis med den sådan mægtighed, altså, som også bliver forbundet med den amerikanske præsident, med hele myten, med ideen om, hvad en amerikansk præsident skal være, altså hele stærkmandsmytologien. Det er jo den, Biden ikke længere kan repræsentere. Han er en mand, der ikke længere kan bære sit eget narrativ, om man så må sige. Og den skrøbelighed, han udstråler, det er jo en, vi alle sammen kender fra vores familiemedlemmer, som bliver gamle, måske syge. Men ønsker man sig, at den skrøbelighed også skal omfatte USA's præsident? Det er jo det spørgsmål, der lige pludselig nu er ude i det åbne på en måde, som det ikke har været før.
Så hvad gør man, Jakob Heinel Jensen? Er der nogen som helst mulighed for for eksempel at skifte Biden ud, eller gøre et eller andet fra nu og frem til november, som du ser det?
Altså, det, jeg tror på mange måder, at det er utopisk at forestille sig på nuværende tidspunkt. Vi er simpelthen kommet for lang tid hen. Men der er dog røster, også i de liberale medier, der mener, at det Biden rent faktisk skal gøre nu, det er at sikre sig de delegerede, det kræver for, at han bliver demokraternes præsidentkandidat. Og så til konventet i Chicago til sommer, jamen så skal han smide en bombe foran hele verden. Han stiller ikke op som USA's præsident, men i stedet for, så vil han lade demokraterne til konventet bestemme, hvem der skal være demokraternes præsidentkandidat. På den måde, så smider han ikke Kamala under bussen, og så lader han demokraterne ligesom selv tage stilling til, jamen, hvem kunne det så blive i stedet for ham. Men jeg vil godt lige understrege, at det er, igen, det er utopi, at det kommer til at foregå, men bare det, at man taler om det nu i USA, det viser også noget om den forskel, der er på før torsdag i sidste uge, hvor han holdt det her pressemøde, og efter torsdag i sidste uge. Lige nu er det reelt det, man også er begyndt at tale om i USA. Kan der ske et eller andet? En kæmpe game changer til konventet til sommer.
Birgitte Borup, vi har jo været lidt i den her situation før, eller USA har været lidt i den her situation før med en præsident, som man tænkte, overlever han næste periode. Altså 1944 stillede Franklin D. Roosevelt op for fjerde gang. Mm. Han var meget, meget fysisk svækket. Hans inderkreds vurderede, at det måske var usandsynligt, at han ville overleve de næste fire år. Og han havde en meget venstreorienteret vicepræsident, Henry A. Wallace hed han, som han så skiftede ud med Harry S. Truman. Og der gik 82 dage fra Roosevelt blev indsat igen, til han døde, og Truman blev præsident. Er det en mulighed at skifte Kamala Harris ud?
Jeg vil faktisk sige det samme, som Jakob sagde før. Altså, jeg synes, det er for sent i forløbet, fordi den mulighed havde Biden jo, da han besluttede sig for at genopstille. Han lagde oprindeligt op til at være en enperiodes præsident, og der har han jo ombestemt sig. Og der er han jo, som man kan sige, i det forløb, der var, kunne han jo godt, der var Kamala Harris jo allerede upopulær. Men nu er han så langt henne. Plus, jeg vil også sige, selvom Biden, han vælger nu at skifte enten vicepræsidentkandidaten ud, eller han vælger selv at gå, så kommer det til at klæbe til ham, hvis Trump går hen og vinder, fordi han har fået skabt en proces her, som det demokratiske parti ikke kan styre. I USA kræver det en meget høj grad af name recognition, det er en genkendelighed blandt vælgerne at brænde igennem og blive valgt. Det var en af grundene til, at Biden selv blev valgt som præsident i 2020, at folk stolede på, at det var en person, de kendte og havde kæmpet gennem årtier. Og nu er han altså i en situation, hvor han ikke har givet plads til, at en ny, yngre kandidat kan komme i en lignende situation. Så jeg synes, uanset hvad Biden gør herfra, så bliver det svært for ham. Måske er hans bedste håb, det han har bygget sin kampagne op omkring, nemlig at frygten for, hvad Trump kan finde på, hadet til Trump blandt mange amerikanere, er så stort, at de er villige til hvad som helst selv at stemme på Biden.
Og det med frygten for, hvad Trump kan finde på, det skal vi til at bevæge os over til nu. Men først skal vi lige stifte bekendtskab med et karakteristisk grin.
It's so good. It's got to be a big misunderstanding.
Ja, Birgitte Borup, hvem er det, vi hører grine her?
Ja, man skulle tro, at det var fra Amadeus, den der film om Mozart, hvor han havde sådan en lignende grin, men det er rent faktisk Tucker Carlson, amerikansk journalist, showman, dybt konservativ og en arv, støtte af den strømning, som Trump repræsenterer. Han er en af de mest markante skikkelser på den amerikanske højrefløj, hvor han har taget sådan en besynderlig rejse fra det, jeg vil kalde sådan almindelig journalistik, ind i Fox News opinionsflade, hvor han blev det største navn i amerikansk kabel-tv. Han blev samlingspunktet for det konservative Amerika. Nu er han sin egen Og i den egenskab er han rejst til Moskva for at interviewe Putin.
Og det skal vi snakke lidt om først, hvordan det gik. Inden vi lige gør det, så skal vi lige høre et klip fra interviewet, hvor Putin ligesom synes at henvende sig til amerikanerne som folk.
Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine?
Ja, det Putin altså siger her, det er, hvorfor i alverden bruger I amerikanere kræfter på krigen i Ukraine, mellem Rusland og Ukraine, når I har jeres egne problemer at slås med Heinlein. Hvad tænkte du, da du sad og så det her interview?
Jeg blev faktisk sådan en lille smule overrasket over, hvor direkte Putins ord var. Også fordi, at de ord, der kommer ud af hans mund, det er jo en til en. De ord, der kommer ud af Donald Trumps mund til, nu har jeg jo været til temmelig mange af de her Trump-rallies efterhånden. Det er også det, som Trump-vælgerne siger. Det er simpelthen en til en Putins budskaber. Altså man kan sige, at Putin og Trump nærmest smelter sammen i det her interview til en og samme person. Og så tænkte jeg også på, jamen måske er det i virkeligheden ikke så underligt, at det sker. For når du står i kø ude foran de her Trump-rallies og møder de her trumpister, når du så spørger dem, hvad er det vigtigste for dig, for en amerikansk præsident, så siger de jo alle sammen, at han skal være en stærk leder. Det er det, de mener om Donald Trump. Der er ikke nogen, der tager røven på Trump. Dengang han var præsident, var USA respekteret i verden, fordi de frygtede Donald Trump. Og hvis man ligesom tager det en mente, så er det måske heller ikke så underligt, at der er den der sammenkobling mellem Putin og Trump. For det er jo også det, russerne mener om deres præsident, at han er en stærk leder. Og der må man bare sige, at hvis vi alle sammen har gået rundt i en forestilling om, at det amerikanske demokrati, det er det absolut vigtigste for amerikanske vælgere, så må vi altså tro om igen. På nuværende tidspunkt, der er der altså en del af USA, cirka omkring 25% af befolkningen, der bekender sig til det, jeg kalder MAGA-bevægelsen, altså Trumps allerstørste støtter. Og for dem, der er demokratiet ikke det, der kommer i første række længere, det er, at de har en stærk leder. Og på den måde, så har russerne og amerikanerne, i hvert fald den her del af amerikanerne, måske mere til fælles, end man lige skulle tro, at det er virkelig en, det er alarmerende for folk i Vesten, vil jeg sige.
Birgitte Borup, det her interview med Putin, var det en klassisk Tucker Carlson?
Ja, det var det, fordi Tucker er sjældent særlig kritisk over for kilder, han godt kan lide. Han kommer fra Fox News-traditionen, hvor man ikke udfordrer sine egne. Og det er jo det, han gentager med Putin. Han får ikke stillet ham de kritiske spørgsmål om krigen, om civile tab, om krigsforbrydelser. Han går ikke rigtig til ham, heller ikke i forhold til, at han lige nu har en amerikansk journalist fra The Wall Street Journal siddende fængslet i Rusland, som han ikke vil løslade.
On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that?
It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation?
Here's the quote.
Det var en klassisk Tucker Carlson, og jo en påmindelse af også, at der findes ud over Trump et globalt højre, fordi det, der er sket, er jo dybest set en autokratisering af amerikansk politik, som Trump repræsenterer, men som Tucker Carlson jo også repræsenterer ved at rejse rundt og omfavne Putin, Orbán, Bolsonaro og alle de andre rødder.
Selvom Tucker Carlson er en højt profileret medieperson, så er han dog endnu kun en medieperson. Han nævnes nogle steder som en potentiel vicepræsidentkandidat til Donald Trump. Men også den sandsynlige præsidentkandidat Trump meldte sig jo den forløbende weekend igen i debatten om krigen i Ukraine og hvad den kan få at følge for NATO. Lad os her høre fra et Trump-rally i South Carolina, hvor der jo er republikansk primærvalg om en god uges tid, 24. februar. Og det her handler om, hvorvidt Trump som præsident vil komme NATO-lande til undsætning, hvis Rusland angriber dem.
One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
Trump siger altså, at hvis ikke man betaler, så vil han lade Rusland gøre, hvad fanden de vil ved selv NATO-allierede. Der er ligesom to måder at læse det her på. Den ene er ligesom, at det her det er dødsens farligt for vores allesammens sikkerhed, især her i Europa. Og den anden udlægning, som måske især er, man finder hos republikanske politikere i USA, der har reageret på det her, det er, at det er jo bare Trumps snak. Altså, sådan snakker han altid. Det kommer ikke til at ske. Birgitte Bohr, hvordan synes du, vi skal se på det her, på den ene eller på den anden måde?
Jamen, jeg synes, vi skal se det som noget sådan relativt konkret. Man må så sige, at det her er jo et af de områder, hvor man Trumpers politik har haft en effekt. NATO-landene har rent faktisk fået muldvarpen op i lommen, og jeg tror, det er den ud af de 31, der nu har betaler i hvert fald i de eller har afsat de 2% af bruttonationale produktet, som de skal til deres forsvar. Så der er sket noget på det her område. Det, jeg tænker, når jeg hører det, det er jo, at det er et præludium for, hvad det er for en international politik, Trump kommer til at føre. Det bliver America First, Next Level. Han kommer til at, tror jeg, forsøge at trække USA ud af NATO. Det bliver en trussel, der som minimum kommer til at hænge over de øvrige NATO-lande, og den i sig selv vil være ekstremt effektiv, både i forhold til at kratte penge ind, men også i forhold til at skabe en usikkerhed om alliancen, som i sig selv vil bringe en global uro med sig.
Heinel, deler du den analyse? Fordi man kan jo sige, altså det Trump jo, som Birgitte Bohrup her siger, faktisk fik held med, det var at sætte pres på Vesteuropa og få dem til at betale mere til deres forsvar. Kan man ikke se det her som sådan en ny presbal?
Jo, det kunne man godt, Tom, hvis man ikke vidste, hvad der foregik i den første Trump-administration. Fordi allerede dengang, der bad Trump jo sine sikkerhedsrådgivere om at undersøge muligheden for at forlade NATO. Det ved vi både fra tidligere forsvarsminister Jim Mattis og John Bolton, som jo frarådede Donald Trump på det kraftigste at forlade NATO. Så vi ved jo, at han rent faktisk mener det her ret alvorligt. Og der skal vi lige huske, at der er ingen af de to mænd, der formentlig kommer til at være til stede i en version 2.0 af Trump-regeringen. Spørgsmålet er jo, er der nogen, der vil holde ham tilbage? Og det tror jeg sådan set ikke, der vil være. Også fordi, at Trump i nogen grad siden han har været præsident, jo også nu kun omgiver sig med folk, der er 100% pro-Trump og er 100% med i hans projekt. Og derfor tror jeg ikke, der vil være den samme modstand, som man måske så tidligere. Så jeg tror i den grad, at man skal frygte Trumps ord. Og det kan godt undre mig en anelse, at vi ser for eksempel Lindsey Graham, senator Marco Rubio, gå ud og slå en latter op og sige, at det er bare Trump, og han mener ikke noget med det. Fordi de er jo samtidig dem, der går ud og siger, at Trump han var manden, der holdt sit ord. Han gjorde altid det, han sagde. Men lige præcis når det kommer til NATO, så er det ligesom om de tror, er han virkelig så vild, at han kunne finde på at gøre det? Men det, alt taler jo bare for, at det er han.
Det, man skal bemærke her, efter Trump har sagt, at han vil opfordre Rusland til at angribe de lande, som ikke kan betale eller vil betale. Det er jo det, han indirekte opfordrer til. Det er jo bifaldet. Altså det her, det resonerer jo med de mennesker, der stemmer på Trump. Den fløj i det republikanske parti, som er mest begejstret for Trump, de er 100% ubegejstrede for Europa og for resten af verden. De er meget stålsatte i ideen om, at USA skal klare sig selv, at USA er stærkere end andre lande, at USA ikke skal bidrage. Og man kan sige, selv ude i den brede befolkning, er der en sådan bredere opfattelse af nu, at krige i andre lande er spild af tid og spild af penge, og det er de blevet bekræftet i efter at have tilbragt et årti i Afghanistan, ofret amerikanske soldaters liv, blot for at hele endte i det, de opfatter som det rene ingenting. Så der er en strømning her, som er med Trump, hvordan vi indvender at dreje det.
Så det, vi står tilbage med samlet set, det er en siddende præsident, som i hvide kredse bliver betegnet som begyndende senil og ude af stand til at varetage sit embede, eller i hvert fald vil være det, hvis han bliver genvalgt. Og så har vi en modkandidat, som er i spidsen for en bevægelse, der ikke længere interesserer sig for at være medvirkende til at sikre vores sikkerhed i Europa. Birgitte Borup, efter at have stået og talt her i en halv times tid om det, har du mere eller mindre ondt i maven?
Jeg vil sige, at min sådan ondt i maven-situation har været relativt stabil i mange år efterhånden, fordi jeg tror, at jeg, ligesom mange andre, har udviklet en form for teflon. Vi har vendet os til, at USA hele tiden bliver vildere og vildere, og at vi hele tiden skal forholde os til USA på en ny måde. Og man kan sige, at nu er det så NATO's musketered, der lige pludselig er til debat. Kommer det bag på mig? Nej, det kan jeg faktisk ikke påstå, det gør. Vi går ind i en verden, som er usikker, uanset hvilken kandidat, der bliver valgt. Og det at tro, at fordi Biden bliver præsident, at så er alt godt og trygt og sikkert. Bidens alder i sig selv en påmindelse om, at det er en stakket frist.
Og Heinl på dineren i Miami, Florida. Får du ikke lyst til noget stærkere end en pandekage og en kop kaffe efter sådan en snak her?
Jo, det gør jeg, men som jeg også, det vil jeg også sige, som det Birgitte siger, altså det er jo en følelse, man har haft længe, men jeg sidder også nogle gange med en følelse af, at jeg simpelthen ikke længere kan kende det land, som jeg er dybt fascineret af, og har været dybt fascineret af hele mit liv. Der er simpelthen sket så meget de sidste 10 år. Amerikanerne er så splittet, at det er meget svært at genkende det der land, der havde en fuldstændig vanvittig selvtillid, og som troede, at de kunne alt, fordi de stod sammen, og fordi at de var verdens eneste supermagt.
Og det er jo så også derfor, at vi har valgt at lave den her saloon, fordi der er virkelig noget at snakke om. Tak til Birgitte Borup, tak til Jakob Heinl Jensen, tak for at være med her i saloonen. Toms saloon er tilbage igen i næste uge, og jeg håber, du vil lytte med.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.